Esta tarde ás 8 da tarde, coincidindo coa pleamar, volverase a intentar a manobra de refrotamento do buque co auxilio de novos remolcadores de maior potencia, os que participaron onte, esperando que se poida refrotar. De feito, no caso que non tivera éxito esta maniobra, o domingo, o vindeiro domingo, xa se procedería a rebaixa da carga, que está falada co armador, diante de disponibilidade de medios para ese día. En daquela serían retirados como 1000 toneladas das 3500 que leva actualmente o barco, e permitiría reducir os instrumentos, os centímetros de calado necesarios para desencallar. O que é máis importante, que a operatividade do porto de Ribadeo mantense, xa saíron buques cargados esta mesma mañán, e está, dado que así o entende o servicio de practicaxe, garantida a seguridade marítima, entrarán mañán os buques que están previstos para tamén facer as manobras de coa mercancía. Por último, sobre as causas de accidente, lógicamente hoxe non se poden determinar porque están sendo avaliadas, e mentres tanto, lógicamente, a subsanación correspondelle ao armador.